তার চরিত এ সয়লে যে প্রাণী উঠি প্রাতকালে করই শ্রবণ কীর্তন ভাবে ভকতি বন্দে পুণ সুমরি গোবিন্দর গতি নির্মল হুয়ে তার মতি সংসার তাপ ন লাগই অন্তে পরম গতি পাই এবে হো শুণ কৃষ্ণ লীলা দারুক দ্বার কাজে গলা রোদন করি উচ্চ স্বরে পশিলা দ্বার কানগরে দেবকী বসু দেব পাদে পড়িলা দুঃখ শোক নাদে শুনি মিলিলা উগ্রসেন দেখি দারুক আগমন দারুক কহি শোক নাদে পড়িলা উগ্রসেন পাদে যাদব বল নাশ কথা রাম গোবিন্দ ব্যবস্থা দারুক মুখু তাহা শুনি কৃষ্ণর যেতে কামিনী শোকে হইলে মুরুছিত ধরণী পড়ি মোহগত সকলে মিলি এক স্থানে রোদন করি উচ্চস্বনে শিরে বদনে করতাড়ি কান্দন্তি মহি তলে পড়ি রাম গোবিন্দ তনু ত্যাগে প্রাণকে ধরে হৃদ ভাগে দেবকী রোহিণীর কোলে আহা গোবিন্দ বলি ভোলে পড়ি ছাড়িলে নিজ প্রাণ দেখি বসুদেব তৎক্ষণ চকিতে চৌদিকে চাহি হাতরে কম্পে তার দেহি ডাকিলা তোলি বেনি কর আস গোবিন্দ হলধর দেখাও সুন্দর বদন বলি ছাড়িলা নিজ প্রাণ বসুদেবর যেতে নারী স্বামী চরণ দৃঢ়ে ধরি অনলে হইলে দহন হইলে দহন গলে সে বৈকুণ্ঠ ভুবন রেবতী রাম মার্গ চিন্তি অগ্নিরে দগধ হুয়ন্তি কৃষ্ণ নন্দন নারী গণে অগ্নি প্রবেশ জনে জনে কৃষ্ণর শ্রেষ্ঠ অষ্ট নারী রুক্মিণী দেবী আদি করি তুণ্ডে উচারি ভগবান অনলে হইলে দহন অর্জুন দেখি তা নয়নে সুমরি কৃষ্ণ কথা মনে অনিত্য দেখি এ সংসার চিন্তি হৃদয় কলা স্থির কৃষ্ণ ন দেখি বন্ধুগণে প্রাণ ছাড়িলে জনে জনে অর্জুন নেই তাও নলে দহন কলা সিন্ধু কূলে যেবা রহিলে জীবনে কৃষ্ণর যেতে নারী গণে তাহাঙ্কু ঘেনাই অর্জুন পরে যে থিলে প্রজাজন সকল ঘেনি এক মেলে তীরেমি লীলে রাত্র কালে দেখন্তি সর্বলোক তুলে তৎক্ষণে সমুদ্র উল্লোড়ে বুড়িলা দ্বারকা নগর ছাড়ি কৃষ্ণর নিজপুর যেণু সে কৃষ্ণ সন্নিধানে রহে প্রলয় অবসানে এণু সে দ্বারকা নগর সুপুণ্য ঈশ্বর মন্দির परम पवित्र मंगल जही विजय आदि मूल शुण सुमने परीक्षित थिला जे अनिरुद्ध सुत बालक वज्रतार नाम सुंदर तनु गुण धाम ताहाकु कले तही राजा सुखे पालिला जन प्रजा अर्जुन छत्र देई सिरे से राजा द्वारका नगरे मंगल अभिषेक करी कृष्ण विध बाजेते नारी सकल परिषद जूते अर्जुन गला इंद्र प्रस्ते पथे से गला दुख शोके कृष्ण विच्छेद अश्रु मुखे शुण हो राजा परीक्षित अर्जुन ठारु बंधु हत शुणी तो पितामह गणे राज्य छाड़िले तत्क्षणे तोषीरे अभिषेक करी तुजे पांडव वंशधारी उत्तरे हिमगिरी गले अंते से वैकुंठे बसिले शुण हो अभिमन्यु बोला जेते कहिली कृष्ण लीला कृष्णर जस गुण गाथा निरते जे करती चिंता एहा जे श्रद्धा करी जन करती श्रवण कीर्तन सेनर त्रिभुवने धन्य देवे करती ताकू मान्य हेले तरई भव बारी जगत मध्य जश पुरी अति पतित दुराचार जेय बापा पिष्ठ पामर से हरि कथा कर्णे शुणी तरंती भव तरंगिणी श्रद्धा विहीने अबहेले जे प्राणी शुणे कबेले भक्ति लभे कृष्ण पादे न परे भव परमादे प्राण विजोगे ब्रह्ममये असई नारायण दे परीक्षे कहे व्यास सुत श्री एकादशे भागवत येणे जीवर परित्राण सुजने नित्ये आसुण भक्ति कृष्ण पादे लभ मनुष्य जन्म रे लाभ बोलई दास जगन्नाथ दास जगन्नाथ दास जगन्नाथ मु तुम्ब भृत्यंकर भृत्य इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे द्वात्रिंशध्यायः।
श्रीकृष्णंक महाप्रस्थान परे द्वारका नगर समुद्रे लीन होइगला। देवकी वसुदेव ओ कृष्णंकर अष्टपाटवंशी तांकर विच्छेद सही नपारी देहत्याग कले। पुणी एक जुगर आरंभ हला। ए जुगरे कृष्ण स्वदेहरे नाहंती किंतु से नथाई केउ स्थान अच्छी केउ समय अच्छी। श्रीकृष्णंक लीला श्रद्धा सहित श्रवण करी तांक पादपद्मरे मनोनिवेश कले जीवात्मा कलियुगर कलुषित वातावरण रे दूषित हेबो नाही।
गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीक पयरे चित्त मराहु निरंतरे चित्त मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जी।